Halo.
Assalamualaikum.
Halo,
Halo.
selamat datang sekali ya. Adakah sini Anjay Che Muhammad Taib bin Che Tola?
Hah?
Halo, boleh dengar tak?
Oke.
Saya pun tadi inti teras untuk kak kedai kereta sama-sama Joko.
Apa?
Apa sedikit pengesahan? Halo?
Halo,
Halo, saya kau tadi inti teras untuk kak kedai kereta.
Oke.
Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Oke.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anje sekarang?
Apa? Nak apa?
Alamat tempat tinggal Anje sekarang?
Tingkat.
Yang itu alamat Anje kan? YP Foundation Holding Ratang Sungai Mentelong.
Ya,
2620 Kuala Lumpur Pahang. Oke.
Ya.
Boleh saya tahu Anje kerja sebagai apa?
Oh, saya pemandu operasi. Driver.
Driver, okay.
Ha.
Boleh saya tahu Anjir saya bekerja berapa lama?
Kerja 5 tahun lebih.
5 tahun lebih, okay.
Ha.
Boleh saya tahu anggaran gaji seorang Anjir berapa?
Dalam 3,000 lah.
3,000, okay, boleh. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik
ini,
tolong info
itu. Ini mana
itu.
Yang segamat eh? Segamat
ya, segamat inti teras AutoCAD. Segamat
oh,
Johor.
Okay.
Lepas tu nak minta Encik tolong info itu. Nombor telefon office nak orang rujukan eh. Kerja lagi saya akan call untuk verify.
Macam mana? Telefon office?
Ya, yang itu 0199558865.
Ya.
Hai, nanti kerja lagi saya akan call untuk verify pekerja yang kerja sana kan.
Oh, nak telefon ofis. Tapi itulah, nanti jangan bagi tahu saya mau beli kereta. Kan dia nak bagi tahu tak?
Oh, tak boleh beritahu. Macam tu.
Tak adalah, saya kalau boleh, tak nak lah orang tahu saya beli kereta ke apa. Kalau macam.
Yang
macam nak tanya betul ke saya kerja ke apa, tak apa, tanya je lah.
Okey, boleh? Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okey, baik.